Non? Tak děkuji. Jiřka už to hezky uvedla. Název už jste taky slyšeli. Takže k tomu pojmu pravda. Když se řekne pravda, tak ten pojem můžeme chápat v takových dvou rovinách. Ta jedna pravda je taková ta základní, principiální, zjevená v písmu. Něco takového, o čem Pán Ježíš říká, já jsem ta cesta, pravda a život. Takže takový ten globál. Ale pak můžeme celkem oprávněně ten pojem pravda chápat i v tom smyslu jako skutečný stav věcí pozemských. To znamená, jak se věci v reálu mají. Já myslím, že z pohledu Božího je určitě hrozně důležité, jak se postavíme k té pravdě v tom prvním slova smyslu, to znamená k té hlavní boží globální pravdě, která nám byla zjevena skrze písmo a Pána Ježíše, ale i jak se stavíme k té pravdě v tom druhém významu, to znamená, jak se stavíme k těm věcem pozemským, jestli v těch věcech pozemských říkáme pravdu, anebo jestli v nich selháváme a říkáme lež. Přečteme si z první Mojžíšovi ze 3. kapitoly 1. až 6. verš. Nejchytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl ženě, jakže Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? Žena hadovi odvětila, plody ze stromů v zahradě jíst smíme. Jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl, nejeste z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli. Had ženu ujišťoval, nikoli, nepropadnete smrti, Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé. Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost, vzala tedy z jeho plodů a jedla a dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl. Kdybychom sečetli všechny obrácené křesťany na téhle zemi, tak by jich bylo určitě mnohem méně než lidí, kteří nějakým způsobem existenci Boha věří nebo nějakým způsobem věří v existenci jakési duchovní mocnosti anebo alespoň Boha nějakým způsobem hledají. Jaký může být ten motiv, ten důvod hledání Boha? Buď to může být skutečně touha po té ryzí pravdě, touha po hledání pravdy a touha po žití pravdě, touha dělat věci správně a jít cestou života. No ale ten motiv může být i mnohem takový nižší, mluvil o tom trošku i Luboš Ondráček na výročním shromáždění, že za celou historii existuje řada případů, kdy ten motiv hledání Boha s pravdou až tak nesouvisel, ale spíš souvisel s tím hledat nějaké takové výhody pro sebe nebo takovou příjemnější, jednodušší cestu. Zkrátka servis, který by mi Bůh mohl poskytnout k tomu, abych měl ten život nějakým způsobem příjemnější. Logicky se naskýtá otázka, jak na tom byl Adam s Evou v tom odstavci, který jsem vám četl z písma. Je to takový atypický případ, protože oni byli trochu v jiné situaci, než jsme teďka my. Pro počátku byl Adam s Evou naprosto neoddělitelně spojen s tím božím světem a žili v absolutní boží přítomnosti. Takže oni v podstatě ani tu pravdu hledat nemuseli, oni v té pravdě žili. A přesto, když uslyšeli to lákání a zkuste to jinak, mohli byste se k té pravdě dostat ještě vlastně blíže a ten Bůh to s váma nemyslí úplně dobře, tak zatím vidím právě takovou tu cestu té vlastní pýchy, cestu jakéhosi hledání něčeho, co jim nepříslušelo a hledání v podstatě cesty, která se jevila na první pohled velice příjemná a lákavá, ale cesta, která vedla tam, kam zavedla vlastně i nás. No a Zároveň se samozřejmě naskýtá i otázka, jak jsme na tom my sami, když jsme na nějakém rozcestí. Říkáme si, chtěl bych to udělat tak, aby to bylo správně, chci jít tou cestou pravdy, anebo chci jít tou cestou, nebo je mi příjemnější ta cesta, která je výhodnější pro mě, která je pohodlnější, zkrátka ta cesta, která je širší. Já mám takový pocit, že vydáme-li se cestou pravdy, tak to nemusí být zdaleka vždycky ta cesta nejpohodlnější a něco nás to může stát. Ale na druhou stranu velké vzory, ke kterým vzhlížíme, tak ty, kdyby šli tou cestou pohodlnější, tak by jistě nám po nich nezůstalo to, co zůstalo. Kdyby šel Ježíš tou pohodlnější cestou, tak těžko by jsme dneska byli tím, čím jsme. Kdyby šel svatý Štěpán tou cestou pohodlnější, výhodnější, tak bychom si ho určitě nepřipomínali. Ani Jan Hus asi nešel na hranici proto, že šel tou cestou příjemnější. Písmo se k postoji k pravdě staví naprosto kategoricky. V Římanům v 1. kapitole 18. verši čteme. Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svou nepravostí potlačují pravdu. Žijeme ve slabém lidském těle a žijeme v porušeném světě. Asi by bylo veliké chvástání a pýcha, kdyby někdo říkal, že je už naprosto dokonalý a že z té cesty pravdy nikdy nemůže sejít, že nemůže selhat. Možná k tomu, abychom na té cestě pravdy stáli pevně a abychom se z ní neodchýlili, chce svým malinkým dílkem přispět i tohle kázání. My z hlediska lidské historie žijeme v takové zvláštní době. Nebezpečí na sejítí z cesty pravdy má v současnosti takovou nějakou novou podobu a kvalitu. Zatímco v celé lidské historii byli lidé zpravidla směřováni různými ideami, ideologiemi, učeními, myšlenkovými směry, tak dneska nastoupila na scénu spíš jakási relativizace pravdy. Není to směr, který by vytýčila nějaká skupina lidí nebo nějaký člověk. Je to spíš jakási platforma, která vznikla naprosto spontánně a říká, že tvůrcem pravdy je člověk a pravda, kterou má každý jedinec, má stejnou váhu, jako má jedinec jiný. To znamená, každý si v podstatě může vytvořit tu svoji pravdu, má na ní právo a je ta jeho pravda stejně druhá, jako pravda, kterou si vymyslel třeba jeho soused, nebo jeho kolega, nebo i jeho oponent. Tohle jsou postoje velice jednak nebezpečné a zároveň, ale i poměrně nelogické. To nebezpečí relativizace pravdy uved na takovém příkladu. Třeba muž a žena spolu mohou žít buďto ve svazku manželském, anebo jak se říká na psí knížku. Zkrátka prostě bez manželského svazku. A ten relativistický postoj říká, že přece každý má svoji pravdu. Takže jestli někdo spolu žije ve svazku manželském, tak to pro ně je dobré, nic proti tomu, ale stejně dobré je, když někdo žije bez svazku manželského, přeci na to má také pravdu, protože ta jeho pravda je stejně dobrá jako pravda toho druhého. Tenhle ten postoj je velice nelogický, protože jestliže by nějaké dvě pravdy, které by byly protichůdné, pravdy v uvozovkách, stály proti sobě a měly by mít stejnou váhu, tak by vůbec vlastně nemělo smysl se za nějakou pravdu být. To by Jan Hus vůbec na tu hranici nemusel, kdyby bojoval za pravdu, která by byla stejně dobrá jako pravda jeho protivníků. To by pán Ježíš vůbec na kříž nemusel a svatého Štěpána by také kamenovat nemuseli, kdyby skutečně každá pravda byla rovnocenná té pravdě druhé. Já bych chtěl upozornit, že tenhle ten relativistický postoj je Bohu velice nepřátelský. A chtěl bych zdůraznit, že skutečná pravda stojí naprosto mimo člověka, je absolutní a je od Boha. Člověk do téhle z té pravdy nemůže vstupovat jinak, než že ji prostě přijme. V souvislosti s těmito skutečnostmi bych jenom chtěl upozornit, že asi se vám často stane, že narazíte na člověka, zejména jsou to lidé ze světa, kteří vyznávají tenhle ten relativistický princip pravdy a budou přistupovat k té vaší křesťanské pravdě v podstatě rovnoceně jako k té pravdě svojí. Naším posláním není tohodlen z toho člověka zavrhnout nebo nějak kritizovat, zadupat do země, ale spíš naším posláním je pomoct tomuhle člověku z bludu, ve kterém žije. Tak, tím bychom ukončili takovou tu teoretickou část našeho kázání a podíval bych se teďka na pár takových praktických záležitostí, na co si dát pozor a čeho si všímat, abychom skutečně z té cesty pravé pravdy nesešli. Základním zdrojem absolutní pravdy je písmo. Písmo je poměrně obsáhlé, aspoň já, kdybych měl znát písmo do každého puntíku, rozumět každému verši, tak by mě to stálo určitě ohromné úsilí a asi bych toho stejně nedosáhnul. Byli na tomhle světě lidé velice moudří, kteří se k tomuto asi více či méně blížili. Nicméně z hlediska takového průměrného vzorku populace bych řekl, že písmo skutečně lze označit za poměrně rozsáhlé. To znamená, takové ty pokusy, když si někdo řekne, já chci poznat Bibli a začne jí číst od první Genesis, a říká si tak, a teďka to musím všechno nasát a vstřebat a všemu rozumět, až po Janovo zjevení, tak to je skutečně úkol asi hodně pro nadprůměrné jedince. Chtěl bych upozornit na to, že samozřejmě jsou skutečnosti, které jsou v písmu výraznější a které bychom si měli primárně vštěpovat do srdce, a když máme prostor, tak můžeme pronikat dál a dál do těch větších detailů. Do té první základní skupiny takových těch skutečností a pravd, které bychom si asi měli vštěpovat do srdce primárně, určitě patří desatoro. Nebo jsou vyjádřeny nejkoncentrovaněji v desateru. Myslím si, že věci s desaterem související bezprostředně bychom skutečně měli mít naprosto zažité. Mohou přijít situace, kdy třeba potřebujeme nějakým způsobem velice rychle reagovat na to, co nás obklopuje. Velice rychle reagovat na to, jak se rozhodnout. A pakliže jde o věci tyto elementární, tak si myslím, že tady bychom měli reagovat v podstatě jaksi automaticky, tak, jak to odpovídá tomu, jak by mělo být to základní vštěpeno hluboce do srdce. Písmo je velice rozsáhlé, ale na druhou stranu má pořád jenom konečný rozsah. To znamená, písmo nemůže popsat všechny skutečnosti, všechny situace, které mohou nastat a se kterými se můžeme potýkat. Přes jeho velký rozsah tam zbývá ještě vlastně velice velký prostor pro to, jak vlastně zacházet s jednotlivými verši písma, jak zacházet s tou pravdou, abychom v dané situaci obstáli. Já bych to přirovnal asi tak, bylo by asi chybou si představovat, že člověk byl stvořen jako jakýsi počítač, do kterého se nasype písmo ve formě programu a člověk pak tupě ten program vykonává. Tak to určitě není. My jsme vedeni i samotným písmem k tomu, abychom písmu rozuměli, abychom o něm přemýšleli a abychom ho používali správně. Někdy, když byste zachovali takový nějaký jenom povrchní přístup k písmu, tak by se vám mohlo třeba i zdát, že jakoby písmo mluví protichůdně, že si samo protiřečí. Jenom takové varování před tímhle s tím povrchním přístupem, skutečně na první pohled to tak může někdy vypadat. Když si vezmeme třeba přísloví, 26. kapitolu, 4. a 5. verš. Neodpovídej hlupákovi podle jeho pošetilosti, abys nebyl jako on. No, tak to celkem působí logicky, že jo, rozumně. Ale hned následující verš, 5. Odpověz hlupákovi podle jeho pošetilosti, aby se sám sobě nezdal moudrý. Kdybyste tyhle ty verše četli někde odděleně, tak třeba samozřejmě přitakáte. Když je takhle čtete povrchně za sebou a nemáte vštěpenou patřičnou důvěru v písmo, tak se může stát, že skutečně si budete říkat, no co je to za nesmysl, když to si protiřečí. Ale já bych na tom právě chtěl ukázat to, že není jedno, jak písmu rozumíme a je velmi důležité nad písmem přemýšlet a modlit se za jeho výklad. To, jak je strašně důležité používat správně tu pravdu, která nám byla zjevená v písmu, si můžeme ukázat i na tom známém příběhu, když byl pán Ježíš zkoušen ďáblem na poušti. Je to v Matoušovi 4. kapitola 3. až 7. verš. Tu přistoupil pokušitel a řekl mu, jsi-li syn Boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby. On však odpověděl, je psáno, nejenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. Tu ho vezme ďábel do svatého města, postaví ho na vrcholek chrámu a řekne mu, jsi-li syn Boží, vrhni se dolů, vždyť je psáno, svým andělům dá příkaz a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou na kámen. Takže tady z těch veršů je úplně jasně zřejmé, jak je strašně důležité o písmu přemýšlet, modlit se za jeho výklad a žít prostě tak celkově Boží přítomnosti, protože mohou nastat situace, kdy skutečně nějaký adekvátní verš v písmu třeba nenajdu. A tady je potom už nenahraditelné přímé Boží vedení a takovéto chození ve světle. Podíváme se dál. Bůh po nás nechce, abychom se za každou cenu a ve všem doptávali na skutečný stav věcí, zejména věcí pozemských, ale možná je řada i věcí nadpozemských, kde nám není ještě v tuto chvíli dáno vědět vše. Ono to na první pohled vypadá, jako by Bůh před námi něco chtěl zatajovat, ale tak to rozhodně není. Je to jako v mnoha jiných případech zase jenom pro naše dobro. Proč vlastně nám není dáno vědět úplně vše? Proč ani u nás Bůh nechce, abychom se po všem, zejména v těch pozemských věcech, dopátrávali? No, takový úplně, řekl bych, nejtechničtější důvod je ten, že ani na to nemáme kapacitu. Zejména v poslední době na nás doléhá ze všech stran tolika informací, které nejenže nejsme schopni všechny střebat, ale už vůbec nějakým způsobem posoudit, zda je máme přijmout nebo zavrhnout. Že to, skoro bych řekl, technicky je až nereálné se snažit ve všem pronikat do všech detailů. A navíc, jestliže hledáme to, co pro nás má Bůh připravené, a naopak se neženeme do toho, co pro nás Bůh připravené nemá, do čeho vstupovat nemáme, tak je to i osvobozující. Je to jakási ochrana před zbytečným trápením. Je to ochrana před soužením, které bychom třeba měli s věcmi, do kterých ani vstupovat nemáme a které pro nás Bůh připravené nemá. Čím více se snažíme pronikat do většího a většího množství věcí, tím potom je ten postup povrchnější. Takže jenom konkrétněji, abych pravdu řekl, neřeším, jaké třeba mají v práci problémy v sousedním oddělení. Jsou lidi, kteří to řeší, ale spíš si myslím, že každý by se měl starat o to, aby přispěl k tomu, aby prosperovalo jeho oddělení vlastní. Neřeším, co mají třeba za problémy sousedi mezi sebou, ale spíš se starám o to, aby fungovala dobře moje rodina. A abych pravdu řekl, nesnažím se ani pronikat do všech detailů a tajů politického dění, ale spíš s o to větší zvídavostí se snažím pronikat do tajů a detailů písmo, protože to je ta cesta, odkud jde naděje. Možná, že i do těch situací, kdy máme bezmeznou chuť do všeho proniknout a všechno vědět a všechno řešit a do všeho vstupovat, tak možná, že i do těchto z těch situací nám říká kazatel v 7. kapitole v 16. verši. Nebuď příliš spravedlivý, ani nadmíru moudrý, proč by se směl zničit? A tak bych vám pravdu řekl, když se setkám s člověkem, a určitě jste se s takovým člověkem někdy taky setkali, který takzvaně všechno ví, všechno mu je jasné, tak se na něj trošku dívám s nedůvěrou a možná s větší důvěrou se dívám na člověka, který má víc otázek než odpovědí. No a poslední takový postřeh v té praktické části. Někdy můžete mít takový hrozně silný pocit, že máte v něčem bojovat za věc pravdy. Ten pocit může být nesmírně silný, ale na druhou stranu zjišťujete, že se nějak nedostavují žádné pozitivní výsledky, že spíš výsledkem je vaše rozhořčení, že výsledkem je třeba rozhořčení okolí, že výsledkem je ztráta pokoje a že výsledkem je v podstatě ještě větší chaos ve věcech. Další takovou příčinou, která může přinést takováto zklamání, tyto výsledky je, že se upnete na nějakou pravdu, která není boží. Já bych tady v té souvislosti chtěl upozornit nebo přečíst z 2. Timoteovi ze 4. kapitoly 3. až 4. verš. Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení a podle svých choutek si zeženou učitele, kteří by vyhověli jejich přáním. Odvrátí sluch od pravdy a přikloní se k bájím. To znamená, chtěl bych tady upozornit, že ani síla toho pocitu, ani lidská učení nejsou mírou toho, jak dobře či špatně jdeme za pravdou. Ale jak říká písmo, tou mírou je ovoce, které to naše putování za pravdou nese. Mírou toho je to, co přineseme pozitivního v našich aktivitách pro Boží království. Čili ne pocit, ne lidská učení, ale ovoce. Tak dostáváme se k závěru. Já bych tady rád shrnul. Pravda není z člověka. Pravda je mimo člověka, je absolutní, je na člověku naprosto nezávislá a je od Boha. My můžeme pouze a pouze přijmout. A jaký můžeme přijmout? Třeba z Jana z 1. kapitoly 17. až 18. verš. Neboť zákon byl dán skrze Mojžíše. Milost a pravda přišla skrze Ježíše Krista. Boha nikdy nikdo neviděl. Jednorozený syn, který spočívá v náručí otcově, ten nám o něm řekl. Amen. A ještě, než předám slovo dalším, tak bych chtěl říct, teďka chválící skupinka bude mít jeden zase další vstup. A já budu rád, když třeba během téhle té doby se sklidníme a sami nad sebou se zamyslíme, jak jsme se zachovali v těch situacích, když jsme se třeba ocitli na nějakém rozcestí a jedna cesta byla správně a druhá cesta byla pohodlně. A já vám všem hrozně moc přeju, aby v dnech příštích a v měsících příštích a v časech příštích, když se vyskytnete na tomhle tom rozcestí, kde jedna směrovka bude správně a druhá pohodlně, tak abyste se dali tou cestou správně.
Mm-hmm.